Яковтың Рахил білі ұжырашқаны. Яков Месопотамияжы паршытқаш, атақ соңында көй қайғамжық екі одар белчейлік жерге жетіп келген. Ол ақсын ұлық таш біле базырқпан құдық чаныңға келген. Сүрік малдар сүгі жерде шығылық бергі, қадарчылар ташты аңдара едікпеш, оғын қаттап база туғылай салып қардырғанар. Құдық чанында су кежіп келген үш қодан қойдырған. Яков қадарчылардан «Нахорның оғлының оғлы Лаваны білірсілер бе» деп айтырған. «Білір біз, а оғын ұру Рахил мал қадырып бөгел жор» деп темкілері қарыланыр. Ол өйде Рахил құдықча қадарғаны қодан қойы біле чоғышылап келжіткен. Қойлар оғын ачазы Яковтың дайы Лаваны дұрған. Рахилді көріп баш, Яков құдықта ташты аңдары едік беш, оғын қойларыңға суңнуы жеткен. Оғын ол Рахилді ошқақ баш, өрішкіден ұғылай қақ баш, Лаванның қыз тұңмазының оғылып олырын чуғалан. А Рахил оны тыңнақ башла, алынжа қалып жорытқаш, ол бүгіні ачасынға тыңнатқан. Яковтың дұғайында тыңнақ баш, Лаван аңа ұтқой үні қалып кеп, оны құжақтап, ошқап жатағылаш, пашыңын жа кейіре берген. Яков тайы суға чұртта бартып қалғаш, оғын қадарчасы боып ашылдай берген. Яков, Лаван, аңа Рахилді қадай қалдыр берсін деш, 7 жыл ашылдап берген. Ол 7 жыл Яковқа қаш қонығышқа сағындырған. Рахилге ол хірі ынақтырған. Лаван, бодының ие ұруын, Лия білі Рахилді аңа қадай қылдыр берген. Орта, Месопотамияға Яков 11 оғылды, бір қыстыг, а сөзіредір Ханаанға келгіш база бір оғылды болған. Яков тыққа пайгы жап барған. Ол майғынларға бодының қадайлары ашы төлі білі қады чұрттап тұрған. Ол көй әр қыз құлдарлық. Ол ұшқаш тықа қоймалдық, қой тәбе болғаш әлжігенлік дұрған.